You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Isang bagong ulat mula sa Ahensya ng Workplace Gender Equality ng federal na gobyerno ang nagsabing ang gender pay gap ng Australia ay nahulog ng halos 1% sa nakaraang taon. Ngunit ang kaibahan sa average na sahod para sa lalaki at babae ay tumatayo pa rin ng mahigit 25,000 kada taon at kabaliktaran sa ibang mga industriya. Narito ang detalye sa ulat ni Jenny Blacarley na isinalin sa wikang Filipino. Ang mga babaeng Australiano ay kasalukuyang nag-uuwi ng average na mahigit sa 21%, mas konti kaysa sa mga lalaki. Ito ang nalaman ng Ahensya ng Workplace Gender Equality ng federal na gobyerno sa 5th taunang ulat sa gender pay gap. Lumalabas sa ulat, ang kaibahan ay nahulog sa 1.1%. Ito ang pinakamalaking pagkahulog sa isang taon simula nang nag-umpisa ang pag-uulat. Ngunit, sa totoong termino, nag-uwi ang mga lalaki ng average na mahigit sa $25,000 mahigit sa mga kababaihang katapat. Sinabi ng direktor ng Workplace Gender Equality Agency, Libby Lyons, habang ang pag-unlad ay isang positibong senyales, mahaba pa rin ang itatakbo nito.
There is a pay gap in favour of men in every industry and occupation across Australia. Even in female-dominated industries, like the healthcare industry, we see a pay gap in favour of men.
Habang ang Australia ay nangongolekta ng mga datos sa kaibahan ng sahod mula sa mga taga-empleyo, ang mga datos ay hindi inilalathala sa individual na kumpanya hanggang kumpanya na basehan. Ang taktika ay nasunod sa Britanya, kung saan ang batas ay naipakilala sa nakaraang taon, kung saan pinipwersa ang mga malaking kumpanya na publikong ilabas ang kaibahan sa sahod ng kasarian. Sinabi ng Deputy Director ng Gobyernong Britanya, Elissa McCaffrey, ang paraan ay nagsimula ng pamansang pag-uusap tungkol sa issue.
Well, we think that it's been important for employees to be able to hold their employers to account, and also for employees when they're looking for new roles, potentially to just be able to have a look at this data and see whether there are women in senior roles there, whether it's a company that takes gender equality seriously. We've encouraged employers as well to publish action plans, and we've not regulated this, but we've asked them to, and around half did in the first year.
So Australia, pinalutang ng Labor Party ang ideya ng parehong pamamaraan ng publikong pagsisiwalat para sa malalaking kumpanya sa Australia noong Oktubre. Gayunpaman, di tinanggap ng punong ministro Scott Morrison ang ideya at sinabing ito ay maglilikha ng tinatawag niyang kaguluhan sa lugar trabaho. Sinabi naman ng opposition leader na si Bill Shorten, hindi sapat ang ginagawa upang tapusin ang pay gap.
I think it's also important that we reverse the cuts to penalty rates, which have fallen on women in particular, because they work in a lot of the industries where there are cuts. I think we're overdue to pay our early childhood educators, our aged care workers, our disability support workers more. They are principally feminized industries.
Sinabi naman ng ministro para sa kababaihan na si Kelly O'Dwyer, mayroong mas malaking papel ang mga kalalakihan sa pagpapahinga mula sa trabaho upang magpalaki ng mga anak.
And we know that when more men work flexibly, we're going to close that gender pay gap a lot quicker.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.